je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 13. augusta 2008. ovo su naslovi važnih vijesti dana. Srbijanska vojna obavještajna agencija pregovara s Ratkom Mladićem o njegovoj predaji. Spuštanjem zastava na pola koplja, Rusija i Gruzija danas žale za poginulima u petodnevnim borbama u Južnoj Oseti. Podaci o broju žrtava još uvijek su različiti. U eksploziji bombe u libanonskom gradu Tripoliju poginulo 17 osoba. Američki plivač Michael Phelps postao najuspješniji olimpijac svih vremena sa osvojenih 11 zlatnih medalja. U središnjim temama emisije danas istražujemo moguće posljedice gruzijske krize na neke zemlje Zapadnog Balkana, a izvještavamo i o početku gradnje spomenika djeci ubijenoj tokom trojpogodišnje opsade Sarajeva. Emisiju počinjemo pregledom današnjih vijesti. Odabrao i uredio Rinko Golubović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Srbijanska vojno-obavještajna agencija pregovara sa Ratkom Mladićem kako bi ga privoljeli na dobrovoljnu predaju, pošto su vlasti u Beogradu, poslije privođenja Radovana Karadžića, odlučne da stave tačku na saradnju sa Haškim sudom, saznaju nezavisne novine iz pouzdanih obavještajnih izvora. Službeni Beograd je spreman i da uhapsi Mladića, ali mnogo više od toga bi volio da se on dobrovoljno preda. Nakon višemjesečne istrage, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podiglo je optužnicu protiv šestorice nekadašnjih pripadnika vojne policije za ratne zločine protiv civilnog stanovništva početkom 90-ih. Tereti ih se za ubistvo 17 srpskih civila na pakračkom području, a svi sumnjičeni su u pritvoru. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Damir Kufner i Damir Šimić po zapovjednoj odgovornosti, Pavle Vancaš, Tomislav Poleto, Željko Tutić i Ante Ivesić kao neposredni izvršitelji terete se za mučenje i ubojstvo srpskih civila koncem 91. i početkom 92. u Marinom selu nedaleko Pakraca. Prvo okrivljeni Kufner naređivo je pretrago kuća domaćih Srba na pakračkom području, a potom ih se dovodilo u kolibu na ribnjacima u Marinom selu i življavalo se na njima. Kod žrtava uglavnom nije naloženo ništa što bi ih povezivalo sa sudjelovanjem u srpskoj pobuni, ali svejedno su bili lišavani slobode i dovođeni. Od zlostavljanja i mučenja ih je 17 umrlo, a petorica su preživjeli. Tih se dana prisjeća pakračanin Veljko Đakula, sadašnji predsjednik Srpskog demokratskog foruma.
U ta vremena kad se događala, oko Marinog sela bilo je nekoliko sela gdje bilo Srba. Istu pretragu tih kuća kao opravdanje da bi se njih okupilo i likvidiralo. Mislim da su tada bile odmazde, osvete, privođenja, ubijanja, kao u to vrijeme, nažalost, smatra se to normalnim činom. Koncentracija Srba je bila oko Pakraca i vjerojatno je pružena data mogućnost ekstremistima da urade svoj posao.
Informacije na temelju kojih je provedena istraga i podignuta optužnica jednim su dijelom sadržano materijalima koji je Međunarodni kazneni sud u Hagu dostavio Hrvatskom državnom odvjetništvu u predmetu protiv Tomislava Merčepa. Hag je protiv Merčepa vodio istragu, ali nikada nije podigao optužnicu, te su spis koji su vodili kao istražni dostavili Hrvatskom tužiteljstvu. U tom vrlo opsežnom materijalu obrađeni su zločini nad Srbima koji su se događali u Pakračkoj poljani i okolici, a s kojima se povezuje Merčep, ali su spomenuti i ovi zločini koje je na pakračkom području počinila hrvatska vojna policija. Drugi dio dokaznih materijala su kaznene prijave koje hrvatska policija podnosila još u ratno vrijeme, odnosno odmah nakon što su se zločini dogodili. Naime, civilna policija je unatoč ratnim uvjetima reagirala na većinu dojava o zločinima, izlazila na mjesto događaja, radila očevide, prikupljala dokaze i podnosila kaznene prijave koje su onda godinama ležale u ladici. Takvih kaznenih prijava bilo je i za zločine koji su 91. i početkom 92. počinjeni nad Srbima u okolici Pakraca, posebno u Marinom selu, odnosno ribnjacima. Kufner i Šimić bili su zapovjednici, a ostali okrivljeni pripadnici voda vojne policije pri 76. bataljonu Zbora Narodne garde. Svi su oni u pritvoru još od proljeća kada je istraga i započela. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Spuštanjem zastava na pola koplja Rusija i Gruzija danas oplakuju svoje mrtve stradale u petodnevnim borbama u odmetnutoj gruzijskoj pokrajini Južnoj Osetiji, dok se na terenu uglavnom poštuje primirje postignuto uz posredovanje Europske unije, javljaju svjetske agencije. Područje ratnih djelovanja bila su mirna u noći sutorka na srijedu, nakon što su zaraćene strane potpisale načela mirovnog plana. Prema gruzijskim podacima poginulo je 175 osoba, stotine su ozlijeđene, s tim da u te brojke nisu uključene žrtve na strani Južne Osetije. Evropska unija je spremna da pošalje posmatrače u Gruziju, ali žele da UN bude usvojena odgovarajuća rezolucija o tome, rekao je francuski ministar inostranih poslova Bernard Kouchner. Kouchner, čija zemlja je trenutni predsjedavajući Evropske unije, rekao je nakon specijalnog sastanka ministara inostranih poslova Unije da visoki predstavnik Javier Solana priprema poteze u tom pravcu i da ga mnoge zemlje podržavaju tome. Od eksplozije bombe, čija je meta bio autobus u gradu Tripoliju na sjeveru Libana, danas je poginulo 17 ljudi, od kojih je 9 vojnih lica, izjavili su bezbjednosni izvori. Povrijeđeno je 45 osoba. Eksplozija se dogodila u jutarnjim satima u najvećoj prometnoj špici.
Olimpijske igre, Peking, 2008.
Najbolji plivač svijeta, Amerikanac Michael Phelps, danas je osvojio petu zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Pekingu u trci na 200 metara leptir, te ujedno postavio još jedan svjetski rekord. Osim što je osvojio petu zlatnu medalju na olimpijadi u Pekingu, Phelps je uspio da postavi još jedan rekord. Osvojio ukupno 11 zlatnih olimpijskih medalja, računajući i prethodnu olimpijadu u Atini. To je rezultat koji nijedan sportista u bilo kojoj disciplini nikada nije postigao. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je danas u Pekingu od Argentine sa 0-1 i učešće na olimpijskim igrama završila sa osvojenim jednim bodom. Trojica najboljih tenisera svijeta, Švicarac Roger Federer, Španac Rafael Nadal i Srbin Novak Đoković, plasirali su se u četvrt finale olimpijskog turnira u Pekingu. Đoković je pobjedio Rusa Mihaela Južnog sa 7-6-6-3, Federer Čeha Tomasa Berdriha sa 6-3-7-6, a Nadal je sa 6-4-6-2 savladao Rusa Igora Andrejeva. I srpska teniserka Jelena Janković, drugi nosilac, plasirala se danas u četvrtfinale olimpijskih igara, pošto je u trećem kolu savladala Slovakinju Dominiku Cibulkovu sa 2-0. U četvrtfinalu ona će igrati sa Ruskinjom Safinom, šestim nosiocem. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je danas od Brazila 3-0 u trećem kolu grupe B na olimpijskim igrama. A ženska reprezentacija Gruzije u odbojici na pijesku pobijedila je danas Gruziju. Sportisti iz Gruzije, zemlje koja je zbog oružanog sukoba sa Rusijom trenutno u centru pažnje svjetske javnosti, danas su osvojili 2 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Pekingu. Srbijanska vojna obavještajna agencija pregovara sa Ratkom Mladićem o predaji. Spuštanjem zastava na pola koplja, Rusija i Gruzija danas oplakuju svoje mrtve. Dogovoreno primirje u Južnoj Osetiji uglavnom se poštuje. Evropska unija želi zeleno svjetlo UN za slanje posmatrača u Gruziju. U eksploziji bombe u libanskom gradu Tripoliju poginulo 17 osoba.
U središnjim temama emisije danas istražujemo da li bi se i kako kriza u Gruziji mogla odraziti na neke zemlje Zapadnog Balkana. Analogije s Kosovom gotovo su neizbježne, kažu naši sugovornici. U Prištini politički analitičar Škevzen Malići.
Sada Rusija pokazuje jednu vrstu neprincipijelnosti, pošto u slučaju Kosova podržava suverenitet Srbije, dok u slučaju Gruzije ne poštuje taj suverenitet. To jasno pokazuje da Rusija ima svoje interese i da ne štiti interese Srbije.
U Beogradu predsjednik građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Ako želi da se nastavi politika u kojoj se još uvijek zagovara neka vrsta kontrole Srbije nad Kosovom, onda je to jedina opcija koja nam ostaje, znači da se pravimo kao da se sve to nas ne tiče.
U Skopju stručnjak za sigurnost Blagoja Markovski.
Za žal se pojavila jedna novina o geopolitika ta.
Nažalost, javlja se jedna novina u geopolitici gdje možemo govoriti o povezanim posudama, iako se ne radi o istom regionu. Znači, presedan koji je međunarodna zajednica uradila sa Kosovom, sad faktički Rusija koristi u Gruziji, gdje u dve pokrajine ima većinu stanovništva.
Ambasador Crne Gore u Washingtonu Miodrag Vlahović vjeruje da kriza u Gruziji ne mora nužno imati negativan odraz na Zapadni Balkan.
Umjesto usporavanja, kojeg je naravno legitimno se pribojavati, da će doći do akceleracije, dakle do izvjesnog ubrzavanja onoga što je inače potpuno nesporna i nadamo se sasvim jasna budućnost cijelog regiona.
U Sarajevu počela gradnja spomenika djeci ubijenoj tokom 3,5-godišnje opsade tog grada. Sabrija Zimić iz Udruženja roditelja nastradale djece.
Većina su ubijena u dječjoj igri, na stankanju, u školi, na spavanju, u redu za vodu, u redu za hljeb. Znači, ono je ciljano ubijano i većina su ubijane od snajpera i kevlera granata.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Kriza u Južnoj Osetiji i invazija koju su ruske snage proteklih dana izvele na Gruziju poljuljali su odnose i produbili nesuglasice između Rusije i Zapada. Obje strane imaju različite geostrateške ciljeve i interese, a osim u području Kavkaza, ti se interesi preklapaju i na Zapadnom Balkanu. Da li bi se i na koji način posljednji događaj u vezi s ocijepljenim gruzijskim oblastima, te žestokom ruskom vojnom intervencijom i uzdržanošću Evropske unije i Sjedinjenih Država mogli odraziti i na ovu regiju? To je tema idućih 15 minuta naše emisije, a priredili su je u Beogradu Nebojša Grabež, u Prištini Gzimba Đaku, u Podgorici Srđan Janković i u Skopju Blagoja Kuzmanovski.
Većina analitičara i poznavalaca političkih prilika smatra da se sukob u Južnoj Osetiji i pogoršavanje odnosa Rusije sa zemljama Zapada neće bitnije reflektovati na domaću političku scenu i međunarodnu poziciju Srbije. Ovaj stav bivši ministar inostranih poslova i predsjednik radnog stola i pakta za stabilnost jugoistočne Evrope Goran Svilanović gradi na pretpostavci da velika ruska pobjeda u malom gruzijskom ratu neće tako dramatično uticati na odnose između SAD, Rusije i Evropske unije.
Dakle, ja prvo mislim da je ovo nešto što je okončeno, što će imati i ozbiljne geostrateške posljedice, ali kao deo jednog procesa koji je davno počeo i koji je beležen padom, značajnim padom uticaja Sjedinjenih Američkih Država, odlikuje se dalje time da je Rusija u velikom naletu i diplomatskom i ekonomskom, i treće odlikuje se time da je Evropska unija duboko podeljena, prvo ustav neustav, pa Lisabon tu nakon pitanja i naravno sama sobom zabavljena, i otuda je ova velika ruska pobeda u malom gruzijskom ratu samo deo jedne scene koja traje već nekoliko godina unazad i koja će trajati još neko vreme.
Upravo zbog toga neće doći do bitnih promjena međunarodnih odnosa, jer je, kako kaže Svilanović, ovo što se događa očekivano i od strane Zapada prihvaćeno. Kako trenutnu poziciju Srbije u odnosu na Rusiju i zemlje Zapada vidi Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Očigledno da se Srbija u određenom političkom smislu našla između čekića i nakovnja. Ne znam koje čekić, koje nakovnje, pa sve jedno.
Dereta ipak smatra da se od formiranja nove vlade u Srbiji nametnuo prioritet Evrope, što se vidi i kroz, kako kaže, razna preispitivanja ekonomskih odnosa i ugovora sa Rusijom. Dereta veruje da će u ovoj situaciji Srbija nastaviti politiku ćutanja.
Po pitanju o kome naravno je teško ćutati, ali ako želi da se nastavi politika u kojoj se još uvijek zagovara neka vrsta kontrole Srbije nad Kosovom, onda je to jedina opcija koja nam ostaje, znači da se pravimo kao da se sve to nas ne tiče, nego da se to događa tamo nekim drugima. Iskreno rečeno, mislim da je ponašanje Rusije u ovom trenutku najbolje rečeno arogantno, neće izaći na dobro i neće se dobro odraziti na odnose s Evropskom unijom.
S druge strane, predstavnici Srpske radikalne stranke, koji u Rusiji neskriveno vide najvećeg strateškog partnera Srbije, zameraju ovdašnjim vlastima na odsustvu interesovanja u vezi sa krizom u Južnoj Osetiji. Milorad Mirčić.
Za razliku od mnogih zemalja, mnogih rukovodstava, rukovodstvo Srbije je živjelo van vremena i prostora na taj način što je pratilo olimpijske igre, njih je interesovalo olimpijske igre, a najmanje ih je interesovalo kako i na koji način će taj strateški partner koji se nalazi u Rusiji da u svemu ovome postupa i kako će i na koji način Rusija iz svega ovoga da izađe. Bitno je za Srbiju iz ekonomskih, političkih i strateških razloga.
Mirčić smatra da se ništa bitno neće promijeniti na svjetskoj političkoj sceni zbog Južne Osetije, ali napominje da će Rusija na taj način da iskoristi svoju ulogu ne samo na prostoru Kavkaza, već da će ozbiljnije da zaigra i na prostoru Balkana.
Što je Rusija i sad i ovom prilikom iskoristila i u Ujedinjenim nacijama i na drugim mjestima da spočitava Americi sve ono što je protivno međunarodnim normama Amerika preduzela protiv Kosova i Metohije.
U vladajućoj demokratskoj stranci napominju da je teško predvidjeti na koji način će se događaj u Južnoj Osetiji reflektovati na međunarodnu poziciju Srbije, ali kako nam objašnjava portparolka Jelena Trivan, to je dokaz tvrdnje ovdašnjih vlasti da jednom uspostavljeni presedan postaje pravilo u međunarodnom pravu. Ona kaže da će to ojačati poziciju Srbije pred Ujedinjenim nacijama i Međunarodnim sudom pravde.
U svakom slučaju da će ovo što se dogodilo u Južnoj Osetiji izazvati kod međunarodne zajednice i međunarodnim institucijama još jedno razmišljanje o stavovima koji su doneti, još jedno razmišljanje o načinu na koji se odnosimo prema međunarodnom pravu i na izvesan način ojačavanje pozicije Srbije pred odluku u Ujedinjenim nacijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Predsjednik Kosova Fatmir Sedio je ocenio da je Kosovo slučaj sui generis i da se ne može uporediti ni sa kakvim drugim slučajevima u svetu, pa samim tim i sa posljednjim događajima u Gruziji.
Kosova paracet šamuli sui generis.
Apsolutno ne može biti upoređenja niti paralela koje mogu da poslužu drugim prostorima u zemaljskoj kugli. To je najbolje objašnjeno u sveobuhvatnom predlogu međunarodnog posrednika, bivšeg finskog predsjednika Martti Ahtisaarija, zbog čega je taj predlog dobio međunarodnu podršku, kazuje kosovski predsjednik. I politički analitičari smatraju da se ne mogu uspostaviti paralele između Kosova i Gruzije, odnosno Kosova i samoproglašenih republika Južne Osetije i Abhazije. Škelzer Maliči kaže da Rusija već nekoliko godina pokušava da povezuje slučaj Kosova sa samoproglašenim republikama u Gruziji, ali da su posljednji događaj pokazali da se nije radilo o principijelnim pitanjima, već o njenim interesima. Sada Rusija pokazuje jednu vrstu neprincipijelnosti, pošto u slučaju Kosova podržava suverenitet Srbije, dok u slučaju Gruzije ne poštuje taj suverenitet. To jasno pokazuje da Rusija ima svoje interese i da ne štiti interese Srbije, što je bilo jasno i do sada, ali je sada još jasnije, kaže Maliću. On smatra da se ne mogu izvući paralele između samoproglašenih republika Gruzije i severa Kosova, pošto do sada, barem javno, nisu obznanjene pretenzije da sever Kosova proglasi neku vrstu nezavisnosti, dok Srbija, iako indirektno kontroliše taj teren, pošto je tamo srpska većina, do sada nije iskazala pretenzije da je proglasi nezavisnom zonom, čak se za sada javno ne spominje neka vrsta autonomije. Malić ističe da se radi o skrivenoj nameri da se taj deo Kosova ocepi i postane deo Srbije. Jedino što može povezati Kosovo i Gruziju su ekspanzionističke težnje koje u slučaju Kosova ima Srbija, odnosno Rusija u slučaju Gruzije, smatra politički analitičar Beljul Beće. On ističe kako nema ničeg zajedničkog u realnostima između Kosova i Gruzije, kako sa istorijskog, političkog i pravnog aspekta. Naravno da ima onih koji pokušavaju povezati nešto što nije moguće povezati sa političkog i logičkog aspekta, pošto realnosti na Kosovo i Gruziji nisu iste. Međutim, nezavisno drugačije strukture etničkog sastava koje imaju Gruzija i Kosovo, istorijski i političko-pravni aspekti govore da ne može biti veze između ove dve zemlje, kaže Beća, ističući da je razlog zašto se one međusobno povezuju da se radi o ekspanzionističkom mentalitetu i onima koji taj mentalitet podržavaju. Ja mislim da jedina veza koja se može vidjeti u ovim relacijama mogućnost iste ili slične intervencije Srbije na Kosovu kada KFOR ne bi bio ovdje. Ja mislim da tu počinju i tu se završavaju sličnosti između ekspanzionističkih težnji koje ima Srbija i Rusija, ali ne i političko-pravne činjenice. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Mnoga otvorena pitanja oko granica mogu biti razlog za zaključak da Balkanskom regionu predstoji buran period, ocenjuju bezbednosni eksperti analizirajući moguću povezanost sa posljednjim događajima u Gruziji. Ipak to ne znači da Makedoniji preti direktna opasnost po njenu bezbednost, ali trebamo biti obazrivi, upozorava Blagoja Markovski, predsjednik Balkanskog foruma za bezbednost.
Za žal se pojavila jedna novina vo geopolitikata.
Nažalost, javlja se jedna novina u geopolitici gdje možemo govoriti o povezanim posudama, iako se ne radi o istom regionu. Znači, presedan koji je međunarodna zajednica uradila sa Kosovom, sad faktički Rusija koristi u Gruziji, gdje u dve pokrajine ima većinu stanovništva. Ubeđen sam da stanje na Kosovu nije završena stvar i da tamo predstoje snažna prestrukturiranja. I sve mi nešto govori da će na Kosovu doći do podele. Gruzijsko-ruski konflikt može biti početak sličnih situacija u svetu, tamo gdje bi i druge etničke zajednice tražile odcepljenje od postojećih država, kaže univerzitetski profesor Vladimir Pivovarov, nekadašnji šef vojne obaveštajne službe.
Ne postoji ni to jedna etničko čista država.
Ne postoji ni jedna etnički čista država. Sve zemlje su multinacionalne i tu se najčešće javlja glavni problem. Presedan Kosova je otvorio Pandorinu kutiju. Informacije da u ovom periodu i Grčka raspoređuje trupe i izvodi manevre na granici sa Makedonijom, analitičari komentarišu kao pritisak sa druge strane da bi se rešilo pitanje imena.
Grčka, mislim da pravi razni predizvici.
Grčka radi razne izazove, pa u tom kontekstu se može uvrstiti i trupanje njenih snaga u severnom delu. Ali to su samo izazovi, bez nekakve ozbiljnije posljedice za Makedoniju.
Pokazivanje na zami. Grčka je vojna, moćna država.
To je samo pokazivanje zuba. Grčka je vojno moćna država koja ima svoju lobby grupaciju u Europi i tu se javljaju problemi koji nas generalno tangiraju. Kažu Markovski i Pivovarov, gledano iz geopolitičkog aspekta, Makedonija bi mogla izbeći bezbednosne rizike ukoliko postane zemlja članica NATO pakta, slažu se eksperti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Odgovarajući na pitanje da li je sukob Rusije i Gruzije može skrenuti pažnju Evropske unije sa Zapadnog Balkana i prolongirati put zemalja regiona ka Evropskoj uniji i NATO-u, bivši šef crnogorske diplomatije i sadašnji ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Miodrag Vlahović kaže da bi ovaj sukob mogao ubrzati procese vezane za prijem država regiona u šire političke i bezbjednosne saveze. Vlahović ovakvu mogućnost temelji na činjenici da se pokazalo da je i ovaj sukob, kao i sve prethodne sukobe, veoma teško smiriti kada do njih dođe i kada započnu.
Sva dešavanja u širem evropskom kontekstu koja ukazuju da koliko je teško reagovati i rješavati problem kada on nastane i kada se pojavi u svojoj najdrastičnijoj ili veoma drastičnoj formi, kao što je to danas slučaj u pojedinim dijelovima Gruzije, mislim da ta logika poslije i ta situacija poslije tragičnog i dramatičnog iskustva na prostorima bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana u cjelini u posljednje dvije decenije, da će upravo to biti motivacija da se neki od procesa koji još uvijek nisu završeni ovdje kod nas i u našem okruženju pospješe i da se sve one političke strukture koje se zalažu za šire integracije i za normalnu komunikaciju među narodima i državama ovog regiona, da će oni biti podržane i od strane Brisela i od strane Vašingtona, što je za nas veoma značajno. Tako da ja očekujem upravo obrnutu situaciju, dakle umjesto usporavanja kojeg je naravno legitimno se pribojavati, da će doći do akceleracije, dakle do izvjesnog ubrzavanja onoga što je inače potpuno nesporna i nadamo se sasvim jasna budućnost cijelog regiona pa i Crne Gore.
Za Crnu Goru je posebno značajno, kaže Vlahović, da se u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji i Sjevernoatlantskoj alijansi održi princip pojedinačnog pristupa svake zemlje.
Za Crnu Goru, uz puno poštovanje svih drugih situacija, uz najbolje želje za sve druge zemlje koje imaju i njihove narode, imaju slične ili iste aspiracije kao i mi, za nas je neobično značajno da se održi taj princip, da se o Crnoj Gori sudi na osnovu crnogorskih potencijala i crnogorske situacije. Za nas su vezivanja za neke druge, rekao bih, zemlje i za neke druge mogućnosti i nemogućnosti uvijek su bile, rekao bih, negativne za nas. Tako da i u ovom kontekstu, kada već spominjemo Gruziju, koja je ipak i geografski, a i u svakom drugom smislu udaljena od Crne Gore, i po nekom političkom i ukupnom momentu razvoja i aktualne situacije, za Crnu Goru je veoma značajno da njeni kapaciteti budu sagledavani i procjenjivani sa stanovišta kapaciteta, mogućnosti i intencija i iskrene želje ove naše zemlje da bude dio i NATO-a i Europske unije.
Vlahović smatra da male zemlje, pa i Crna Gora među njima, treba da teži širim bezbjednostnim sistemima kao i širim političko-ekonomskim asocijacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Velikom parku u Sarajevu počeli su radovi na izgradnji postolja za spomenik ubijenoj djeci Sarajeva od 1992. do 1995. godine. U tamošnjem udruženju roditelja zadovoljni su što će konačno oni koji nisu uspjeli odrasti u svome gradu u njemu dobiti dostojno obilježje, i to nakon brojnih polemika oko naziva pa i idejnog rješenja spomenika. U opkoljenom Sarajevu stradalo je preko 1000 dječaka i djevojčica, najčešće u igri. Priredila Dženana Halimović.
Gradnja spomenika djeci ubijenoj u opkoljenom Sarajevu od 1992. do 1995. konačno počinje. Roditelji ubijene djece čekali su 13 godina. Neki smatraju predugo. Među njima i Bahra, majka ubijenog Adnana Hodžića.
Sve nacija i vjera su djeca ubijana. Moje su djece ubili, ja kažem u ime sebe kao predstavnika ubijene djece grada Sarajeva, da smo roditelji, očevi, majke, svoje suze skupljali, da smo ledili, kamen bi stvorili, pa bismo napravili spomenik, okvesao bi pa upisali svako dijete grada koje je poginulo u gradu Sarajevu.
Obilježje čiji je autor Mensud Kečo imaće izgled bronzanog prstena prečnika 10 metara i u svom središtu će imati dvije staklene figure zastrašujuće simbolike, opisuje Sabrija Zimić, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. do 1995. godine.
One su razvojene, u simbolici svoje treba da predstavlja majku i dijete,
veći dio nagnut prema manjem dijelu i to je pokušaj majke da zaštiti dijete, ali veza je prekinuta. Kad se pogleda s druge strane, predstavlja kulu od pijeska, s obzirom da obično djeca kad se igraju pijeska prave te kule.
Stopala djece bit će utisnuta u bronzani odljevak. To nisu stopala bilo kog djeteta, već braće i sestara ili najbližih rođaka ubijenih sarajevskih mališana. Spomenik treba da opominje na užasno zvjerstvo, kaže Zimić.
Djeca su naša ciljana ubijana, ono nije nosilo pušku. Mi kad nama roditelj dođe ovdje i popunjava određene podatke, većinom su ubijena u dječjoj igri, na sankanju, u školi, na spavanju, u redu za vodu, u redu za hljeb. Znači, ono je ciljano ubijano i većinom su ubijane od snajpera i gerojera granata.
Gradnju spomenika pratit će i novinar Zehrudin Isaković, koji snima i popratni dokumentarni film o stradanju djece u Sarajevu. Temu je, kaže, teško obraditi.
Autor se kroz razgovore sa roditeljima ponekad upita vrijedi li sve to raditi, dirne ga ta bol tih ljudi. Ti ljudi ponovo preživljavaju tu svoju tragediju i onda na neki način zajedno s njima proživljavate sve to.
Obilježje kao uspomena na izgubljenog sina ili kćerku tek je vidljiva rana, mimo one koju roditelji zauvijek nose. Jedan od njih je i Asim Imamović.
Bio je peti razred osnovne škole, završio sa odličnim, mislim pri kraju je bio toga. Poginuo je 23. juna 1992. godine, tako da je imao 11 godina i 3 mjeseca. Još je sa njim poginuo njegov jedan drug koji je bio izbjeglica kod mene od Dozgoca Sokovca, sela Košice, pođe Čelvedin, koji je eto, sa njim sjedio pred vratima.
U filmu će se pojaviti i strani novinari koji su rat proveli u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, poput Martina Bela. A među sagovornicima je i bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Viktor Jaković, kaže Isaković.
On je kao američki ambasador posjetio bolnicu našu ovdje, ratnu bolnicu, i kad je ušao u bolničku prostoriju, sledio se. Naime, njemu se učinilo da na bolničkoj postelji leži njegov sin, jer je taj dječak, to dijete, povrijeđeno, ranjeno, imalo nevjerovatnu sličnost sa njegovim sinom. Onda je on shvatio zapravo na jedan najdirektniji način svu grozotu te tragedije, jer je zapravo kroz tu sekundu bio u ulozi tog roditelja kojem je dijete ubijeno ili ranjeno.
Udruženje roditelja ubijene djece pozvalo je sve roditelje koji nisu dostavili podatke koji bi trebalo da se upišu na spomen ploču da im se jave. Do sada su prikupili oko 450 imena i to uglavnom ličnim kontaktima i pozivima, jer Sarajevo nema bazu podataka o ubijenoj djeci, napominje Zimić.
Nijedna institucija u gradu kantonu nema jedinstvenu bazu podataka te ubijene djece i da su mi bili prinuđeni krenuti od nule i mi praviti tu bazu podataka, i mislim da je ova, to smo mi odradili i ovi sad što će nam dolaziti roditelji s obzirom na ovaj javni poziv, bit će najkompetentnija baza podataka o ubijenoj djeci u okviru Sarajeva 92. 95.
I tako će se nakon svih polemika i politizacija koje su pratile gradnju ovog spomenika, od lokacije do naziva, djeci koja nisu stigla odrasti da shvate zašto su ubijana, ljudi imati gdje da se poklone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Na kraju ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Rinko Golubović.
Srbijanska vojna obavještajna agencija pregovara sa Ratkom Mladićem o predaji. Spuštanjem zastava na pola koplja, Rusija i Gruzija danas oplakuju svoje mrtve. Dogovoreno primirje u Južnoj Osetiji uglavnom se poštuje. Europska unija želi zeleno svjetlo UN za slanje posmatrača u Gruziju. U eksploziji bombe u libanskom gradu Tripoliju poginulo 17 osoba.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa? U idućih pola sata uz ostalo možete čuti zagrebačkog profesora Ivu Banca koji govori o nacionalizmu i velikodržavnim projektima na Balkanu.
Ja ne znam šta je to matična država. Imaju li Nijemci matičnu državu? Nisam siguran da Austrijanci misle da je Njemačka njihova matična država. Taj termin matična država po svemu sudeći postoji kao nekakva politička realnost samo u ovom prostoru.
Srbija najavljuje da će tražiti mišljenja Međunarodnog suda pravde o zakonitosti odluke o neovisnosti Kosova. Bivši diplomat Dušan Lazić o tome kaže.
Iz ovoga ne bi izvuko zaključak da će one države koje su do sada priznale nezavisnost Kosova, da će oni menjati svoju odluku zbog tog mišljenja.
Navijači splitskog Hajduka govore o početku privatizacije svog kluba i mogućnosti da kupe njegove dionice.
Ne bi niko volio da nam dođe tu jedan ko Abramović i takav neki multimilijarder, nego bilo bi jako lijepo da svaki navijač Hajduka bude vlasnik svog kluba.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Glavnu bitku za osporavanje neovisnosti Kosova, koju ne priznaje, Srbija u septembru namjerava voditi u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, gdje će zatražiti mišljenje Međunarodnog suda pravde o zakonitosti odluke o proglašenju neovisnosti Kosova. Istodobno, zbog toga bi se mogli dodatno zakomplicirati odnosi Srbije s Evropskom unijom, kaže iz Beograda Radovan Borović.
Srbija u septembru namjerava u Savjetu bezbednosti, koji uz Generalnu skupštinu ima takvo ovlašćenje, pokrenuti inicijativu da ovaj organ Ujedinjenih nacija zatraži od Međunarodnog suda pravde savjetodavno mišljenje o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u skladu sa međunarodnim pravom. Prema neslužbenim najavama, šef francuske diplomatije Bernard Kouchner i komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn su namjeravali da tokom posete Beogradu, koja je u sredu najavljena, potom odgođena, da između ostalog razgovaraju o najavi Srbije da će od Međunarodnog suda pravde zatražiti da se izjasni o nezavisnosti Kosova. Državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović za naš program tim povodom kaže.
Srbija ima legitimno pravo da traži mišljenje i stavove i zaštitu, pravnu zaštitu od onih institucija koje su za takvu stvar nadležne. U ovom slučaju radi se o Međunarodnom sudu pravde. Prema tome, ako je taj sud bio dovoljno dobar da rešava neke druge zahteve protiv Srbije, sasvim logično da je Srbija ima pravo da traži zaštitu od neutralnih, nepristrasnih i od stručnih lica, to su sudije suda u Hagu.
Iako je mišljenje Međunarodnog suda pravde neobavezujuće, najavljeni potez Srbije bi, po mišljenju dela političke javnosti, samo otežao saradnju između Srbije i Evropske unije. Nije tema da li Srbija ima pravo da podnese tužbu, to je nesporno i po mišljenju Dušana Lazića, nekadašnjeg diplomate i člana Foruma za međunarodne odnose.
Ako Srbija pre svega uspe da dobije 96 glasova na Generalnoj skupštini, jer toliko je potrebno da bi se usvojila ta rezolucija, već samo to mišljenje ima svoje dejstvo. Tim autoritetom svoga mišljenja deluje, mada kažem vam to neće biti obavezujuće mišljenje. Iz ovoga ne bi izvuko zaključak da će one države koje su do sada priznale nezavisnost Kosova, da će oni menjati svoju odluku zbog tog mišljenja. Verovatno to može da utiče na usporavanje onih država koji će priznati nezavisnost Kosova, njihovu uzdržanost, pretpostavljam, s tim u vezi. A na to, čini mi se, će uticati i ovo što se desilo, rat između Gruzije i Rusije u vezi sa Južnom Osetijom.
Ukoliko sud donese odluku u korist Srbije, mnogi smatraju da za to šanse postoje, to ipak neće predstavljati ozbiljnu prepreku u daljim nastojanjima dela međunarodne zajednice da se državnost Kosova ozakoni, procenjuje spoljnopolitički komentator dnevnika Politika Boško Jakšić.
Mislim da je priča o statusu davno završena. Formalno je završena od 17. februara. Čak i neobavezujuće mišljenje tribunala koji bi mogao recimo eventualno i da za pravo, bi samo bio jedan element komplikovanja čitave situacije u jednom trenutku kada vidimo da radijacija svega onoga što se događalo na Kosovu ima svoje direktne posljedice u Južnoj Osetiji. I radi se jednostavno o stvarima koje jednostavno apsolutno mislim da nemaju nikakvu praktičnu vrednost. To je više jedna vežbanka iz diplomatije i međunarodnog prava bez praktičnih posljedica, ponavljam.
Premda je Srbija dobila podršku za svoju inicijativu od nekoliko članica Ujedinjenih nacija, pojedini zvaničnici Evropske unije nezvanično, ali i deo srpske političke javnosti, ukazuju da bi inicijativa pred Međunarodnim sudom pravde mogla čak da ugrozi pretenzije Srbije na članstvo u Uniji. Državni sekretar za Kosovo u srpskoj vladi, Oliver Ivanović, misli drugačije.
Ja ne mislim da će to poremetiti odnose prosto zato što i oni koji se u izvesnom smislu emotivno bune protiv našeg takvog zahteva, mislim da u suštini ne mogu to da ospore legitimnost zahteva da se ipak njihovi stavovi, njihove odluke preispitaju pred onim koji je za to nadležan. Mislim da to nema nikakve veze. To su više emotivne reakcije ljudi koji se boje reakcije svog javnog mnjenja. Znači, samo je to u pitanju, inače, o tome je trebalo misliti pre donošenja odluke koja je po meni apsolutno pogrešna i suprotna međunarodnom pravu.
Inicijativu da Srbija pred međunarodnim sudovima i sudovima država koje priznaju nezavisnost Kosova pokrene postupke za poništenje takvih odluka, prvi je sredinom decembra prošle godine izneo predsjednik Srbije Boris Tadić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
S obzirom na sve što se u toj zemlji događalo i događa u posljednjih 20 godina, legitimno je pitanje može li Bosna i Hercegovina opstati kao jedinstvena država. O tome je na međunarodnoj konferenciji Jedinstvo i pluralnost u Evropi koja je održana u Mostaru govorio i profesor iz Zagreba i predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora Ivo Banac. Opstanak BiH, ali i stabilnost u regiji, ovisi o nacionalizmu i velikodržavnim projektima koji su još uvijek živi. Priredila Tina Jelin.
Bosna i Hercegovina je u modernosti opstajala u imperijalnim sistemima, Otomanskog carstva, Habsburške monarhije ili u sistemima gdje je snaga nacionalizma bila relativizirana, kao što je dijelom slučaj u socijalističkoj Jugoslaviji. Ona ne može opstati uz hegemoniju modernih nacionalizama, jer kako potlači profesor Ivo Banac, svaki pokušaj stvaranja nacionalno homogenih država ujedno je nešto što je u suprotnosti sa postojanjem Bosne i Hercegovine kao više nacionalne države, odnosno njezine suštine.
Dok imamo ove samopostavljene nacionalizme koji idu prema stvaranju jednonacionalnih država, onda izvan ovakvih sustava imamo vrlo velikih problema s opstojnošću Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan vrlo pesimistički zaključak. Ali ja naravno ne želim da vas ostavim u situaciji gdje je ovaj zaključak nužan.
Profesor Banac se slaže kako jedno od mogućih rješenja za krizu sadašnjeg Balkana u evropskim integracijama. Utapanje cijelog prostora unutar evropske kolonije moglo bi neutralizirati učinke modernih nacionalizama. Pansolucija nije nemoguća, dodaje, ali i upozorava.
Rješenje ne može doći izvana. Ono ipak dobrim dijelom mora doći iznutra. To znači da se mora promijeniti razmišljanje o nekim stvarima, a to je vrlo teško ako su dominantna mišljenja još uvijek formirana ideologijom nacionalizma. To je ta pat situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, ali ne samo Bosna i Hercegovina, nego cijela regija.
U Bosni i Hercegovini su i dalje dominantne nacionalističke ideje koje nerijetko podržava i religiozni nacionalizam. Domaće inicijative koje bi mogle promijeniti ovo stanje postoje, ali su još uvijek nedovoljne.
U Bosni i Hercegovini ove godine ste imali jedan primjer toga. Neki mladi ljudi, ne bez talenta, ne bez perspektive, rekli su dosta. Nama ovakva situacija ne odgovara. Mi ćemo osnovati nešto novo. Ne znamo kako se to zove, nazvat ćemo naša stranka. Ali ja mislim da je to u ovim uvjetima još uvijek slamka za koju se hvatamo, koja nema do promjene utjecaja ovih bitnih ideologijskih rješenja neku perspektivu.
Konsolidiranje bosansko-hercegovački društveni, politički i kulturni prilika nemoguće bez aktivnog pozitivnog uključenja Beograda i Zagreba. Stabilizacija Bosne i Hercegovine je upitna, dok postoje velikosrpski i velikohrvatski državni projekti. Odustajanje od ovih projekata, dodaje Banac, bitan je preduvjet za općenitu stabilizaciju regije, što se prema njegovom mišljenju još uvijek nije dogodilo. Kao primjer navodi odnos zvaničnog Zagreba prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji je dalje mentorski, ali posljednje izjave srbijanskog predsjednika Borisa Tadića.
Prije par dana predsjednik Tadić je rekao da očekuje ispriku zbog akcije Oluja koja je bila zločinačka prema srpskom narodu ili tako nešto u tom smislu. Ajdemo reći da je on potpuno u pravu što se tiče akcije Oluja. Ja mislim da nije, ali recimo da je potpuno u pravu. Na osnovu čega on kao predsjednik Srbije traži ispriku za ono što se događalo nekim Srbima koji nisu bili njegovi državljani? To je načelno pitanje. To se također odnosi na pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ne postoji nekakav mentorski, odnosno patronatski odnos prema njima u Bosni i Hercegovini, onda nema odgovornosti Zagreba za ono što se događa ovdje.
U kontekstu velikodržavnih projekata profesor Banac naglašava i termin matična država, koji se dalje vrlo često koristi na prostorima Balkana, a koji dodaje normalne evropske demokracije ne poznaju.
Ja ne znam što je to matična država. Imaju li Nijemci matičnu državu? Nisam siguran da Austrijanci misle da je Njemačka njihova matična država. Taj termin matična država, po svemu sudeći, postoji kao nekakva politička realnost samo u ovom prostoru.
Situaciju u Bosni i Hercegovini i moderne nacionalizme nemoguće je posmatrati u izolaciji od općenitih međunarodnih trendova. Kako će se događaj u Gruziji, eventualne akcije NATO-a, ako do njih dođe odraziti na stabilnost Balkana, može se tek špekulirati. Ali, podsjeća Banac, Rusija tradicionalno svoju snagu manifestira upravo na Balkanu.
U okolnostima novih polarizacija, u okolnostima gdje gorivo i tako dalje igra jednu ulogu, znači da se ova situacija koju mi gledamo i u čisto lokalnim okvirima bitno mijenja, jer dobija jednu novu dimenziju, jednu međunarodnu dimenziju koja ima i svoje glavne aktere koji će i u ovom dijelu svijeta pokušati stvoriti razne ovisnosti i razne partnere. Točno kako će se ta igra odigrati sa stajališta raznih nacionalnih ideologija također je u ovom trenutku nemoguće reći.
Problemi u balkanskim društvima ne ovise o raspoloženjima u masama. Mnogo više ovise o stanju duha u društvenim elitama koji su, smatra Banac, danas u stanju potištenosti i defanzive. Upitavši se poput Ive Andrića zbog čega balkanske zemlje ne mogu da uđu u krug prosvećenog svijeta, čak i preko svojih najboljih i najdarovitijih predstavnika, Banac je podsjetio i na odgovor koji Andrić daje u svom dijelu Znakovi pored puta.
Odgovor nije jednostavan, ali čini mi se da je jedan od razloga odsustvo poštovanja čovjeka, njegovog punog dostojanstva i pune unutarnje slobode i to bezuslovnog i dosljednog poštovanja. To je naša velika slabost i u tom pogledu svi mi često i nesvjesno grešimo. Tu školu nismo još prošli, ni taj nauk potpuno izučili. Taj nedostatak mi svuda nosimo sa sobom kao neki istočni greh našeg porekla i pečat manje vrednosti koji se ne da sakriti. O tome bi trebalo govoriti i na tome raditi. Ja mislim da doista o tome treba govoriti i na tome raditi.
Od svih modernih ideologija nacionalizam se pokazao najjačim. Uspio se prilagoditi na sve moguće okolnosti, od najstarijeg fašizma do relativno prihvatljivih liberalnih nacionalizama. Pa ipak treba podsjetiti i da stvari ipak nisu išle onim slijedom koji su ideolozi nacionalizma obećavali početkom 90. godina, što u sve navedeno ipak treba uzeti u obzir. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Rok za formiranje vlasti u Beogradu polako se primiče, ali još nije jasno da li je glavni grad Srbije bliži novim izborima ili će dogovor među strankama demokratske opcije biti postignut. Ključ u ruci drži liberalno-demokratska partija, koja je inzistirala na određenim principima u vođenju grada i od nje ovisi da li će možda i poražene stranke, koje su izgubile vlast na republičkom nivou, dobiti još jednu priliku da na novim izborima dobiju funkcije i u glavnom gradu. Javlja se Zoran Glavonjić.
Predstavnici liste za Evropski Beograd koju predvodi Demokratska stranka i koalicija oko Socijalističke partije Srbije utvrdili su principe rada gradske vlasti za koju očekuju podršku liberalno-demokratske partije. Ukoliko se demokrate, socijalisti i liberali dogovore, nova vlast mogla bi biti izabrana samo par dana pre 22. augusta kada ističe rok. Međutim, po informacijama do kojih smo došli, pregovori ne idu glatko, pa se lako može desiti da budu organizovani i novi izbori. Branislav Belić, predsjednik Skupštine Beograda, izjavio je da će zakazati sednicu gradskog parlamenta na kojoj bi trebalo da budu izabrani gradonačelnik i članovi gradskog veća kada bude postignuta saglasnost o formiranju gradske vlasti.
Ja to zvanično ne znam kako je to podeljeno i šta je dogovoreno. Ja imam neke informacije koje ne mogu da saopštim ili ne znam da su tačne. To je pod brojem 1, ali pod brojem 2 još nema dogovora i saglasnosti s LDP-om. I trebamo i tu saglasnost da imamo i treba da imamo 58 odbornika da bi mogli da održimo tu sednicu i da tu vlast postavimo. Ako nekoga pitate, ja sam broj jedan čovjek koji bi želeo da se to što presvoji. I mislim, verujem da će to biti sve u redu.
Gradski odbor Demokratske stranke saopštio je da je među ključnim principima za funkcionisanje beogradske vlasti, koji su usvojeni sa SPS-om, profesionalizacija rada gradskih preduzeća, što znači da će u buduće najmanje polovina direktora biti nestranačke ličnosti. Dogovoreno je i unapređivanje transparentnosti rada uprave za javne nabavke, što bi značilo da će u buduće javnosti biti omogućen kompletan uvid u sve nabavke gradskih vlasti. LDP već duže vreme podršku vlasti uslovljava principom depolitizacije i departizacije, ali nam u toj partiji nisu dali odgovor da li su zadovoljni dogovorom DS-a i SPS-a. Ni u te dve stranke niko zvanično nije hteo da nam kaže kako teku pregovori, ali nam je izvor u SPS-u rekao da je Beograd bliži novim izborima nego formiranju gradske vlasti, jer će, kako je naveo, demokrate i socijalisti teško ispuniti brojne nove uslove koje postavlja LDP. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, izjavio je za naš program da smatra da će ipak pre biti formirana gradska vlast nego što će se ići na izbore.
Jer su načelno principu ugovoreni, harmonizovana je koalicija na republičkom i gradskom nivou. E sad je pitanje šta je u paketu zahteva LDP-a da prihvati ono što je načelni sporazum Demokratske stranke sa socijalistima i koliko je to dogovor na principijalnoj ravni, koliko se radi o nekakvim praktičnim opipljivim zahtjevima koje LDP ima da bi podržao tu koaliciju. Taj aranžman je naravno problematičan i za jednu i za drugu i za treću stranu, ali cena njegova je izgleda za sve aktere, uključivo LDP, manja od narednih izbora, bez obzira što LDP bi javno promovisao nove izbore kako bi posle njih došlo do čiste demokratske proevropske vlasti. No, mislim da je rizik dosta veliki i da će se naći neko rešenje do krajnjeg roka.
Prema dogovorima, jedini kandidat za gradonačelnika Beograda je Dragan Đilas iz DS-a, dok bi njegov zamenik trebalo da bude Milan Krkobabić iz partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Od 13 mesta u gradskom veću socijalistima bi trebalo da pripadnu 4, stranci G17 plus 2, ostala DS-u, a navodno je pao i dogovor o funkcijama u gradskim preduzećima. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, rekao je za naš radio da su u ovom trenutku u igri još obe opcije i kompromis i novi izbori i da je epilog sigurno neizvestan.
Novi razgovori su jako složeni i teški, ne samo zbog ideološko-političkih razloga, već i zbog razloga distribucije moći, odnosno mogućnosti stranaka da kontrolišu ključne pozicije u gradu Beogradu. I tu je Demokratska stranka očigledno napravila dosta ustupaka i SPS-u, a čini mi se i LDP-u. Pretpostavljam da ukoliko postoji, što bi se reklo, narodske tvrđenje pazara, da je to tvrđenje pazara rasnovano na jednoj kalkulaciji da eventualni izbori ne bi štetili onome ko u ovom trenutku zateže i da bi šta više možda čak i tu stranu doveli u neku povoljniju poziciju.
Beogradska preduzeća i službe zarađuju dosta novca, kao na primjer Direkcija za građevinsko zemljište, pa je evidentno da u borbi oko pozicija niko lako neće popustiti. Ipak, po mišljenju Zorana Stojiljkovića, najgore rešenje su novi izbori.
A rizik da ne dođe do jasne podele vlasti i rezultata koje bi obezbedio kakvu takvu većinu i stabilnu i harmoničnu vlast dosta veliki i onda sa stanovišta vlasti bojim se da bi to bio rezultat u kojem bi se našle polarizovane snage demokrati i radikali bez mogućnosti da i jedni i drugi sastave bilo kakvu vlast.
A Dejan Vuk Stanković zaključuje da treba imati u vidu i činjenicu da bi izbori mogli imati slab odziv.
S obzirom da će vrlo verovatno veliki broj građana biti iritiran činjenicom da nije posle dugo vremena, dugih pregovora napravljena vlada, u ovom trenutku izbori bi odgovarali mnogo više onim strankama koje su ostale kratkih rukava. to su Narodnjačka koalicija i radikali. Čini mi se da još uvijek mislim da ima prostora za neki kompromis, jer izbori nose za svom jednu dimenziju. Šta ako radikali i narodnjaci dobiju i formiraju vladu?
Skupština Beograda ima 110 odbornika, 45 iz koalicije DS G17+, 40 radikala, 12 iz Narodnjačke koalicije DSS Nova Srbija, 7 iz LDP-a i 6 iz koalicije SPS-PUPS. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hajduk iz Splita prvi je profesionalni nogometni klub u Hrvatskoj koji se preoblikuje po novom zakonu o sportu. Zakon ga na to obvezuje jer je ovom klubu u financijskoj i mnogim drugim krizama dugo bio blokiran račun. Jučer je Split za 1 000 000 kuna kupio 20.000 dionica Hajduka, a od druge polovice ovog mjeseca na tržištu će se naći i ostatak po cijeni od 500 kuna po dionici. Očekuje se da će nakon okončanja procesa grad Split biti 70%-tni vlasnik Hajduka, dok će 30% vlasništva pripasti njegovim navijačima i drugim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama. Javlja se Goran Vešić.
Sredinom srpnja povjerenstvo za profesionalne sportske klubove pri Ministarstvu sporta izdalo je suglasnost na elaborat o preoblikovanju Hajduka i utvrdilo je početni iznos temeljnog kapitala od 81 milijuna kuna. Predsjednik povjerenstva Duško Mrduljaš.
Hajduk zasigurno ima veliku vrijednost i potencijal u svom članstvu, u svojim ljubiteljima, obožavateljima koji vjerujem da će ovom prilikom izaći, odnosno pojavit se da pomognu Hajduku i da budu njegovi dioničari.
Prodaja Hajdukovih dionica, kaže nam član uprave Marko Ivkošić, obavit će se u 5 krugova. Poslije grada pravo kupnje dionice u 2 kruga imaju članovi udruge NK Hajduka, njih 16.000.
Svaki član udruge može uplatiti, upisati od 1 do 10 dionica, dakle maksimalno 10, minimalno naravno 1.
Poslije članova udruge pravo kupnje dionica imaju ostale fizičke pravne osobe, a na koncu vjerovnici. Najveći vjerovnik Hajduka država dugo 139 milijuna kuna je prepustila gradu Splitu, a kako se očekuje grad Split će dug pretvoriti u dionice i povećati temeljnu vrijednost kluba na oko 250 milijuna kuna, te će postati i većinski vlasnik Hajduka, govori Marko Ivkošić.
Prognoza je da će grad Split biti imatelj oko 70% dionica, a ostali 30% dionica će biti takozvani manjinski dioničari.
Očekuje se da će se sa preoblikovanjem vlasništva Hajduk financijski oporaviti. Duško Mrduljaš misli da će Hajdukove dionice vrijediti na tržištu.
Ovisno tome kako će u budućnosti funkcionirati, a to znači kako će se politika voditi i kakve će rezultate ostvarivati, isto tako i kao kvaliteta igrača i njihova vrijednost bude u klubu, on će zasigurno imati svoju vrijednost i dionice zasigurno će ostvarivati dividendu.
Sportski direktor Ivan Buljan smatra da će se učinci preoblikovanja vidjeti i na sportskom planu.
Jer će klub napokon funkcionirati i raditi u jednim normalnim okolnostima, u normalnim odnosima, sa čistim odnosima, i to su zapravo preduvjeti da jedan klub uopće može napredovati. S obzirom na zadnje, ja bih rekao, dosta godina zbog cijelog tog nereda, da se nije znalo ko je gazda, ko odlučuje i tako dalje, je i došlo do ovakve situacije. U svakom slučaju ta pretvorba da će se pozitivno odrasti na rezultate Hajduka.
Najvjerniji Hajdukovi navijači pozdravljaju predstojeće procese u Hajduku, kaže nam tajnik Torcide Stipe Lekić.
Kako većina razmišlja, mislim da ne bi niko volio da nam dođe tu jedan ko Abramović i takav neki multimilijarder, nego bilo bi jako lijepo da svaki navijač Hajduka bude vlasnik svog kluba.
No ima navijača koji su skeptični prema mogućnosti da postanu suvlasnici kluba, koji kažu nek pare ulože oni koji su pare od Hajduka i dobili.
Pa oti isti koji su digli u Hajduka pineze, neka kupu dionice i neka privatiziraju Hajduka i onda svojim primjerom pokažu da može i mali čovjek kupiti te dionice. Eto tako.
I na kraju, kako Hajduk nije samo splitska, nego i mnogo šira pojava, to smo pitali Marka Ivkošića, kako će do Hajdukovih dionica oni koji žive u inozemstvu.
Svatko u svijetu će moći putem punomoći biti budući dioničar Hajduka i danas su sredstva komunicirala, jako se razvila, postoji naravno mogućnosti da se vrlo brzo to učini.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pred kraj današnjih dokumenata Dana radija Slobodna Evropa tematski nakratko odlazimo do Bosne i Hercegovine. Dok najveći broj građana te zemlje, mladih ali i onih starijih, još uvijek sanja o tome da je u potrazi za boljim životom napusti, jedna obitelj iz okolice Jablanice svoje američki san zamijenila bosansko-hercegovačkom stvarnošću. Javlja se Ivan Katavić.
Naselje Diva Grabovica nedaleko od Jablanice ima samo jednu kuću, a u njoj žive bračni par Alija i Šefika Đuka sa dvoje djece, povratnici iz Sjedinjenih Američkih Država.
Imam 36 koza, imam kravu, imam vola, imam sve što treba čovjek da ima na sebe. Imam plastenik, imam baštu, jedem zdravu hranu, imam tu i ribe. Bojit sam ljudi radi i mlađa već drugu godinu, tako da eto, preživljavam i živim.
Bračni par Đuka upoznali su se još 1983. godine, a dvije godine kasnije i vjenčali. 16 godina nisu mogli imati djece, što je bio razlog da odu u Ameriku, jer su bili uvjereni da će im američki liječnici pomoći. To se i dogodilo, supruga Šefika i 2001. godine rodila je blizance Miralema i Hatidžu.
Dobro smo zadovoljni, glavno je što smo zdravi, imamo djecu, to smo dobili nakon 16-17 godina braka i to nam je najviše zadovoljstvo da nas zdravlje posluži, da ih podignemo, da dođu do svog hljeba.
Nakon što im se ostvario američki san, prije 5 godina odlučili su se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Kažu da se nisu pokajali, iako su više očekivali od države i općine u kojoj žive.
Moj život kao život ovdje u Diva Grabovici je, ja bar tako mislim, normalno. A sad, vamo materijalne strane i pomoći moje matične države, ja nisam za ovih 5 godina vidio ono baš ni fenigo, korist. Ali, valjda sam bio optimista i borio sam se u životu da imam, da živim normalno. Nisam se oslonio puno jer ali sam se razočarao.
Ovdje je slobodnije, ljepše je svoj narod. Tamo gdje god se onda već godine nisi dobro mogao ni jezik savladat. Uvijek kad pođeš negdje doktor ili bilo gdje moraš nekog tražiti da ti pomogne.
Prošle godine za oboje bio je važan trenutak jer su dočekali da blizance Miralema i Hatidžu pošalju u školu.
Vozim i u Jablanicu. Vozio sam i u Jablanicu cijelu godinu i nije mi teško za moju djecu sve. Učinit ću, mada opet kažem, niko od nadležnje nije došao ni pitu, ali ja ipak ti si tu, živiš tu, kako ti je, imaš problema, nije to je.
Kako je Diva Grabovica bogata prirodnim ljepotama, ali je velika želja da na ovom području razvije turizam.
Šta ja znam, možda jedna mala potpora, možda bi me vratila na neku nulu, da živim normalno. Jer nikad u životu nisam težio za nečim velikim. Uvijek sam želio da živim neki normalan život koji ostali ljudi. Za nečim bogatstvo imamo, to me nikad nije ni vuklo, nisam imao želju.
Život u Bosni i Hercegovini im se puno više sviđa jer, kako kažu, imaju više slobode nego u Americi.
Što se tiče posla i života, toga se nisam. Dok mogla raditi, imaću. Neću valjda biti gladna. Jedno, samo da je malo više ljubavi među familijom.
Iz Jablanice za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Europa, ovaj put za srijedu 13. august 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mahir Elšani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.